Estera toko fahenina, tsy nahita tory ny mpanjaka Ahasoerosy. Ary tamin'iny aliny tsy nahita toromasy ny mpanjaka ka nampaka ny boky fitadidiana ny tantara. Ary novakina teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ka iny ro voasoratra fa Mordekay no niampangany Bigitana sy Taresy, ro lahy isan'ny tsindranilahin'ny mpanjaka, de ireo mpiambina teo ambaravarana izay nitady hamono ny Ahasoerosy mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona moa no fisandratana sy voninahitra mba efa nomenany Mordekay noho izany? Fa hoy ny zatovin'ny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Amana voaterina nome aja ny Mordekay. Ary hoy ny mpanjaka, iza no ao an-kianjao? Ary amana kosa efa sendra tonga tao an-kianja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka tamin'izay, hiteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny hanantonana ny Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany hanantonana azy. Ka hoy ny zatovin'ny mpanjaka taminy, indro amana no mitsangana ao an-kianja. Ary hoy ny mpanjaka, asaivy miditra izy. De nidra amana ka hoy ny mpanjaka taminy, inona no miendrika tao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka homem-boninahitra? Ary amana nanao anakampo hoe, koa izandray moa no tia ny mpanjaka homem-boninahitra afa-tsy izaho? Ka de hoy amana tamin'ny mpanjaka, ny amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka homem-boninahitra, aoka halaina izay akanjo fiandrianana efa ny akanjon'ny mpanjaka sy soavaly izay efa nitangenan'ny mpanjaka sady voahisy satroboninahitra ny lohany. De aoka izany fitafiana sy soavaly izany no hatolotra eo an-tanany anankiray izay malaza indrindra amin'ny mpanapaka voatendrin'ny mpanjaka, ary aoka izay lehilahy tia ny mpanjaka homem-boninahitra no hampiakanjona izany ka ampitangenana amin'ny soavaly, de hoentiny anakalalahana eo an-tanàna, ary aoka hisy antso alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tia ny mpanjaka homem-boninahitra. De hoy ny mpanjaka tamin'ny amana, fangana ary alao ny akanjo sy ny soavaly araka ny voalazanao, ka dia ataovy arak'izany amin'ny Mordekay Jiosy izay mipetraka eo ambavadin'ny mpanjaka, ary azasiana latsaka izay rehetra nolazainao. De nalai ny amana ny akanjo sy ny soavaly ka nampiakanjo an'i Mordekay izy, ary nampitangina azy tamin'ny soavaly, de nitondra azy hoe ny akalalahana teo an-tanàna ka niantso teo alohany hoe, izao no hatao amin'ny lehilahy izay tia ny mpanjaka homem-boninahitra. Ary Mordekay niverina nankeo amin'nyvavadin'ny mpanjaka. Fa amana kosa nodifangana ho any an-tranony sady nalahelo noho ny sarin-doha. De nolazai ny amana tamin'ny zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra izay zavatra nanjoa azy. Ary hoy ny olo-keny rehetra sy zaresy vadiny taminy, raha avy amin'ny taranaky ny Jiosy Mordekay izay efa niantomboka nandavo anao teo anatrehany, dia tsy aharesy azy mihitsy ianao fa ho lavo eo anatrehany tokoa. Ary raha mbola niresaka tamin'ny ihany ireo, dia tonga nitsindranilahin'ny mpanjaka ka nakafangana ny amana ho any amin'ny fanasana izay efa namboariny Estera.